Ukrainas prezidents Petro Porošenko šodien paziņojis, ka šodien atkal tiks panākt kārtējā vienošanās par klusuma režīmu Donbas reģionā. Porošenko paskaidrojis, ka Milānā kopīgi ar Krievijas, Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderiem panāktās vienošanās dodot cerību uz ļoti, ļoti rezervētu optimismu. Kārtējais klusums tiks ievērots. Prezidents arī atgādinājis, ka pašlaik pret terorismu operācijas teritorija ir samazināta par 2/3, un separātisko kaujinieku kontrolētā teritorija vairs nepalielinās Ukraiņu spēku struktūru darbības dēļ. Vienlaicīgi šodien starptautiskā cilvēktiesība aizstāvības organizācija Human Rights Watch nākus klajā ar ziņojumu par savu izmeklēšanu, kurā konstatēts, ka Ukrainas valdības spēku un kaujinieku sadursmēs ir izmantots kasešu bumbas. Šādas munīcijas izmantošana apdzīvotās teritorijās pārkāpj kara darbības veikšanas likumus un var tikt pielīdzināta kara noziegumiem. Lai arī pašlaik nesot iespējams pilnībā noskaidrot vainīgos, pierādījumi liecinot, ka šādas kasešu bumbas pielietojuši Ukrainas spēki, vienā no uzbrukumiem nogalinot arī starptautiskā sarkanā krusta darbinieku. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības komiteja šīs apsūdzības jau nekavējoties noraidījusi. Tās pārstāvis Andrejs Lisenko norādījis, ka pret terorismu operācijas laikā ar starptautiskiem līgumiem aizliegta munīcija nav izmantota. Vienlaicīgi Human Rights Watch tiek aicināts sniegt detalizētu atskaitu ar faktiem un pierādījumiem. Lisenko arī pieļauj, ka cilvēktiesība aizstāvi varētu būt uzķērušies uz kaujinieku pārstāvu provokāciju, izplatot nepatiesu informāciju. Šeit gan jāpiebilst, ka ne Ukrainas, ne Krievijas, starp tām 114 valstīm, kas apņēmušās neizmantot kasešu bumbas, nav. Ļoti iespējams, ka šis jautājums tiks apspriests arī piektdienu plānotajā ANO drošības padomes sēdē, kas būs veltīta tieši situācijai Ukrainā. Sagaidāms, ka sanāksmes laikā tiks prezentēts arī Vācijas izlūkdienestu pētījums, kurā apgalvots, ka virs Ukrainas teritorijas notriektā Malaizijas aviolīnija Lainer bojājā ir vainojami Doņeckas Tautas Republikas atbalstītāji. Tāpat dienas kārtībā iekļaut jautājumu par vēlēšanu rīkošanu separātistu kontrolētajās teritorijās, kā arī par pamieru ievērošanu, ko, pēc vietējo dzīvotāju teiktā, pārkāpjot abas konfliktā iesaistītās puses. Bet šovakar Briselē norit nu ļoti nozīmīgas Krievijas, Ukrainas un Eiropas Savienības sarunas par gāzes cenām un gāzes piegādēm. Pirms šīm sarunām pastāvēja bažas par to, ka Maskava, arī Ukrainas konflikta dēļ, šajā ziemā varētu apturēt energoresursu piegādes Eiropai. Taču pēc Krievijas un Ukrainas prezidenta tikšanās Milānā ir cerības, ka jau šodien izdosies panākt galīgo vienošanos. Gan par zemākām gāzes cenām Ukrainai, gan par ātrāku parādu apmaksu Krievijai, gan par drošām piegādēm Eiropai. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.